Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Kepada para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku seiman, para pendengar rahimani wa rahmakumullah, alhamdulillahirabbil alamin, pada pertemuan kali ini kita layak bersyukur kepada Allah Ta'ala dikarenakan kita dipertemukan kembali di udara dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan kepada para pendengar semua. Juga semoga Allah Ta'ala memberikan kesembuhan kepada para pendengar yang sedang menderita sakit. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang telah lalu, kita masih membicarakan tentang pengobatan penyakit jiwa, yaitu ilajul amrod an-nafsiyah, obat atau terapi penyakit jiwa. Ada beberapa poin dan kita sudah sampai poin ke-18, di mana poin 18 ini disebutkan ila asabahu makruhun qorona baina baqiyatin ni'amil hasilati lahu diniyah wa dunyawiyah. Jika seorang hamba mendapati sesuatu yang tidak diinginkan, baik sakit atau kehilangan harta benda atau sanak saudara gitu ya, maka dianjurkan untuk membandingkan dengan nikmat Allah Ta'ala yang sedang diberikan pada dia. Banyak nikmat Allah atau banyak ujiannya gitu. Nah, kita masuk ke poin yang ke-19, yaitu ya'rifu anna adhiyatan nasi la tadurruhu khususan fil aqwali al-khobisati bal tadurruhum fala yadok laha balan wala fikron hatta la yadurruhu. Berkeyakinan bahwa gangguan manusia itu tidak akan membahayakan dia, khususnya perkataan-perkataan yang buruk, bahkan perkataan yang buruk itu berdampak negatif atau madarat terhadap pengucapnya sendiri. Kalau sudah seperti itu, fala yadok lahabalan wala fikron hatta la tadurrahu. Kalau gitu ya wis rasa digubris, biar enggak sedih. Biar enggak sedih. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini kadang kan mendapati ada orang mencaci maki kita. Ngunek-unekke, ngerunungi kita dimaki-maki di depan orang banyak, kita juga dijelek-jelekkan. Dimanapun ada orang yang kenal dengan kita, dia mendatangi orang tersebut itu untuk menjelek-jelekkan kita. Nah, orang yang merendahkan orang lain itu, kata Syekh Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah hafizahullah ta'ala, bahwa ini Mas Hari, nek eneng wong menghibah, menggunjing, menjelek-jelekkan saudaranya, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, karena kebodohan dia, ya, kebodohan dia, bodoh, tidak tahu akibat buruknya di akhirat, gitu maksudnya. Atau kemungkinan yang kedua, karena rusaknya hati. Nah, rusaknya hati inilah para pendengar yang perlu diobati. Kalau bodoh menuntut ilmu sampai mendapatkan keyakinan, insya Allah. Tapi kalau hati yang sakit memang butuh terapi. Terapinya bagaimana? Gini para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebenarnya kita marah-marah dengan seseorang dengan tujuan supaya kita ini ditakuti, supaya kita ini menjadi orang yang wibawa, atau kita menjelek-jelekkan orang supaya orang memperhatikan kejelekan orang yang kita jelek-jelekkan itu dan tidak memperhatikan kejelekan kita. Alias kita ingin mendapatkan legitimasi dari masyarakat bahwa kita ini orang baik. Dengan cara kita menjelek-jelekkan orang lain yang kita anggap sebagai saingan kita dalam hal status sosial. Mungkin sama-sama ustadz, mungkin sama-sama pengusaha, mungkin sama-sama tokoh, nah, gitu ya. Nah, tapi ya ini, karena kerusakan hati, dia menyangka bahwa dengan cara seperti itu orang itu akan hormat dan menghargai dia. Enggak, sama sekali enggak. Justru sebaliknya, itu menghinakan diri. Seperti Allah SWT berfirman, "Wa may yuhinillahu famalahu min mukrim." Barang siapa yang dihinakan oleh Allah Ta'ala, maka tidak ada yang menghormatinya. Ustaz,
kenapa?
Nyatanya, itu orang itu, walaupun orang kafir, nyatanya dia dihormati orang banyak, Ustaz. Menjelek-jelekkan orang, ternyata juga ditakuti, Ustaz.
Iya, tapi deloken. Apa ya, rumang samu Fir'aun kuwi dahulu ki ora diwedeni karo kaume. Ora dihormati karo kaume, ya dihormati di wedeni. Tapi Fir'aun ra ya dihinakan oleh Allah Ta'ala. Dan sekarang siapa yang memiliki catatan sejarah tentang baiknya Fir'aun? Ra ya ono to. Nah, gitu loh. Ngono loh para pendengar, caranya piye Mas Hari? Mengangen-angen, membanding-bandingkan dengan maksud untuk menjaga kewibawaan diri supaya orang menghargai dia, menghormati dia, mengatakan dia itu baik, tapi cara yang dia tempuh adalah dia menghinakan orang yang menyebabkan Allah menghinakan dia. Nah, ini ya memang ditakuti orang, tapi ndang mati dadi omongan wong. Nah, gitu. Kita masih ingat ada jenazah yang lewat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mustarihun au mustarohun minhu. Kuwi wong kuwi istirahat utawa ngistirahatke wong liya. Nah, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mal mustarihu wa ma al mustarohu minhu?" Apa yang dimaksudkan dia istirahat dan mengistirahatkan orang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang beriman kalau meninggal dunia, maka dia istirahat dari penatnya dunia, susahnya dunia. Tapi kalau orang fasik mati, maka orang-orang mukmin beristirahat dari dia. Manusia istirahat dari dia. Binatang istirahat dari dia. Masyarakat istirahat dari dia. Artinya, kalau dia mati wong itu seneng ngono lho. Alhamdulillah, mati tenan sarana sing ngresoki. Ya Allah, wingi iki jan mbededhek aku iki. Wong kok rono rene cangkeme sampai sing ngomong kaya ngono ora mung wong siji. Maaf ya para pendengar, maksud aku ngomong kasar ora jamak yes ben kasar ngerti ya aku makhluk kasar kok. Gitu loh. Sekarang memang pas dia menjelek-jelekkan orang, dia memaki-maki orang, dia membentak-bentak, dia marah, dia mukul, dan seterusnya. Itu suatu waktu memang ada yang takut sama dia. Tapi ya takut-takut bukan karena takut segan, tapi takut akan mandorotnya dia gitu loh. Menghormati karena takut aja gitu. Tapi nangis mati dari omongan wong, dari kembang lampi dalam hal keburukannya. Gitu loh para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala. Nah, sekarang gini, kita ini kadang-kadang menjadi orang yang digurungi wong, dielak-elak, dipaitu. Yo, mangkat sholat jamaah, diunek ke sok suci. Arep berbuat jujur di kantor, diunek ke gaya. Macem-macem. Pinek ke yang nukui. Nah, di sini pesan saya. Ya, ini juga nyadur dari kitabnya Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Ya'rifu anna aziyatan nas la tadurrahu. Seseorang harus tahu bahwa gangguan manusia itu tidak akan membahayakan dia, khususnya mengenai perkataan-perkataan yang buruk, yang nyelekit, yang tidak menyenangkan. Babar blas ora bakal memberikan madarat kepada kita. Kalau seperti itu ya wis rasa digubris. Nek rasa digubris piye? Nek eneng wong ngruni sampean ki ora sandadak gunten meralat gawe buku putih ora. Aku ki ora ngene sing bener malah deken ora. Nengke wae, nengke wae dia biar asik dengan ibadahnya, kita asik dengan zikir kita. Nanti Allah akan menilai. Karena yang dinilai itu kan bukan di ucapan. Yang dinilai itu adalah dalam hal perbuatan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'malu fa sayarallahu amalakum wal mu'minun." Hendaklah kalian beramal, Allah dan orang-orang yang beriman akan melihat amalan kalian, gitu. Allah akan melihat amalan-amalan kalian, orang-orang yang beriman juga akan memberikan penilaian terhadap amal-amal kalian. Tadi orang sakakan suara, sing penting nyambut gawe, gitu. Nah, jadi seperti itu, enak. Enak, kita ndak usah bingung, dendam, nengke bae. Itu lebih nyaman dan ringan. Wallahu ta'ala alam. Sampai sini dulu Mas Hari. Barangkali ada pertanyaan di zaman dulu yang belum terjawab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan pemahaman yang baik pada kita semua, dan dosa-dosa kita diampuni, serta segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Amin. Baik sahabat Bas, demikian tadi materi yang telah disampaikan oleh beliau Ustaz Ahmad Yanuddin di kesempatan sore kali ini. Masih membahas tentang bagaimana terapi mengobati penyakit kejiwaan. Kita sampai pada poin yang ke-19. Dan silakan Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, kami akan tunggu peran serta Anda. Untuk telepon Anda bisa menghubungi kami di 0822-6531-4444. Adapun untuk SMS dan juga WA, silakan manfaatkan media kami di 0857-2500-9444. Dan kita akan coba lihat dulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kesempatan sore kali ini. Yang pertama datanya dari Mas Oyon di Salatiga.
Mas Oyon Salatiga, oh ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jika saya melihat orang itu melanggar perintah agama, tetapi saya tidak bisa menasihati. Hati ingin menasihati, tapi lisan terasa berat untuk berucap. Nah, ini apa kiat-kiat saya untuk bisa lisan ini berucap menasihati, Ustaz? Dan apa juga ini termasuk penyakit hati bagi saya, Ustaz? Mohon nasihatnya.
Iya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kepada Mas Oyon yang ada di Salatiga, barakallahu fikum, terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada Mas Oyon sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita melihat ada orang yang berbuat kemaksiatan, hati kita ini rasanya cemburu. Cemburu pada orang tersebut kok yo syariat Allah dilanggar ya. Itu adalah sifat seorang mukmin memang seperti itu. Sifat seorang mukmin memang seperti itu. Hanya saja apa yang kita lakukan kan gitu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa salah satu di antara kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Fa illam yasati fa bilisanihi. Kalau dengan tangan tidak mampu ya pakai lisan. Fa illam yasati fa biqalbihi. Kalau dengan lisan tidak mampu ya wis pakai hati. Zalika adhaful iman, ning kaya ngono kuwi selemah-lemahnya imannya. Walaupun lemah tapi isih duwe iman, isih diarani iman itu lho. Ketika seseorang itu merasa cemburu di saat syariat Allah Ta'ala itu dilanggar gitu. Dan para pendengar yang bisa kita ambil pelajaran di sini, Rasulullah menyebutkan man ro'ah, barang siapa melihat, bukan man sami'ah. Ya, bukan barang siapa mendengar. Mendengar ada kemaksiatan tidak wajib merubah. Yang diwajibkan merubah adalah orang yang melihat. Sehingga kalau mendengar lalu dia ingin beramal, buktikan dulu, didelok. Nah, gitu ya. Didelok. Nah, terus bagaimana? Ya kalau kita punya kekuasaan, ya kita bisa membuat undang-undang. Tapi kalau tidak punya kekuasaan, ya kita pakai lisan, diceramai. Ceramai we yo kakean alasan piye? Diceramai lah gundalil aku yo urung apal. Dalil wis apal aku diwisih kaya ngene. Ya kan gitu. Atau didalili wong kene ki wong nom kok ndak dikira menggurui. Nah, akhirnya ndak sampai-sampai amar ma'ruf nahi mungkar. Ya wis kalau begitu dengan hati, mengingkari dengan hati. Bagaimana? Mengingkari dengan hati itu dengan cara kita tidak menyetujui acara tersebut, dengan tidak bergabung di dalamnya, atau tidak memberikan bantuan yang mengarah kepada kemaksiatan, nah, gitu ya. Tetapi kalau kita nongkrong bersama orang-orang yang berbuat kemungkaran, judi misalkan atau minum khamr, bukan berarti kita ini ridho dengan itu. Kita kalau memang dalam rangka untuk pendekatan pada mereka atau membuat mereka itu minimal rikuh pada kita, itu bagian dari nahi mungkar yang kita lihat. Dengan apa? Dengan sikap, bukan dengan ceramah, tapi dengan sikap. Dan ini rata-rata lebih mengena. Nah gitu ya Mas Oyon, barakallahu fik. Jadi kita ingkari kemungkaran tersebut dengan kekuasaan, dengan tangan jika kita punya kekuasaan, dengan lisan jika kita telah mampu untuk berbicara dengan baik, kemudian jika tidak keduanya ya dengan hati, dengan cara kita memberi sikap kepada dia untuk tidak ikut mendatangi atau tampakkan bahwa kita tidak setuju dengan kemungkaran tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya. Ini dari hamba Allah Ustaz, tidak menyebutkan nama.
Oh iya.
Dari 5333. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini di luar tema nih kelihatannya Ustaz.
Iya.
Bagaimana cara mengenal firqoh yang menyimpang? Karena secara penampilan bisa jadi sama dengan orang-orang yang menjalankan sunnah nih Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz.
Firqoh yang menyimpang, firqoh dolah, firqoh yang menyimpang atau firqoh yang sesat. Gini, ini agak panjang ya Mas Hari ya.
Yeah.
Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian ayat 101, ayat 102, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah dan jangan berserai-berai. Nah, orang yang berpegang teguh dengan tali Allah yang Rasulullah SAW menyebutkan hablullah, tali Allah di ayat ini maksudnya adalah Al-Quran. Berarti berpegang teguh dengan Al-Quran itu dijamin tidak berserai-berai. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wala takunu minal musyrikin, kuwi aja kaya wong-wong musyrikin kuwi to. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'ah. Yaitu gaweane wong-wong musyrikin itu adalah berserai-berai, berpecah belah di dalam agama menjadi berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima lataihim farihun. Masing-masing kelompok berbangga dengan apa yang ada pada kelompok tersebut. Nah, jadi yang namanya firqah berpecah belah itu sesuatu yang tercela. Nah, kebalikan firqah itu adalah ijtima', berkumpul, sepakat, kompak. Nah, tidak berpecah belah. Firqah berpecah belah dengan ikhtilaf beda. Ikhtilaf itu berselisih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang bersabda wala takhtalifu, hendaklah kalian jangan berselisih. Tapi berselisih itu, ikhtilaf, berbeda pendapat itu ada dua. Ada yang mahmud, ada yang madzmum. Ada yang tercela, ada yang terpuji. Ya. Berbeda pendapat itu ada yang tercela, ada yang terpuji. Kalau ikhtilafnya ikhtilaf tanawu, maka ini terpuji. Berbedanya karena berbeda macamnya, maka ini terpuji. Kalau ikhtilaf taudot, berbeda yang bertolak belakang, maka salah satu mesti ada yang benar dan yang lain salah. Nah, ini yang tercela. Contohnya apa? Ikhtilaf yang tanawu itu beda ling lakoni ning loro-lorone duwe dalil kabeh. Contone sing siji maca pas salat maca doa iftitah, yang satu bilang Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Sing siji maca Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira dan seterusnya gitu ya. Ini namanya ikhtilaf tanawu. Ikhtilaf tanawu itu terpuji. Kenapa? Karena dua-duanya ada dalilnya. Sing nganggo lafat iki ya ana dalile, sing nganggo lafat iki ya ana dalile. Sujud ana sing mengucapkan subhana rabbiyal a'la 3 kali. Ana sing mengatakan subuhun kudusun. Ada yang mengatakan Allahumma laka sajadtu dan seterusnya. Ada yang mengatakan subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Allahumma ghafirli. Nah, gitu ya. Ada yang seperti itu. Dan berbeda-bedanya lafaz zikir sujud ini ternyata ada dalilnya semua, sahih semua. Ini namanya ikhtilaf tanawu. Perbedaan yang dari sisi macamnya. Maka ini terpuji. Ada ikhtilaf taudot. Ikhtilaf taudot itu perbedaan yang bertolak belakang. Yang satu punya dalil, yang satu tidak punya dalil. Gitu. Contohnya bagaimana? Yang satu sholat madhep kiblat, yang satu sholat ngungkuri kiblat. Walaupun dua-duanya punya niat baik, tetapi yang satu benar, yang satu tidak benar. Yang menghadap kiblat itu benar, yang ngungkuri kiblat itu walaupun dengan niat baik, ya ini tidak benar. Wong dia mampu untuk menghadap kiblat, kenapa dia tidak menghadap kiblat gitu loh. Lah, berarti ini yang menghadap kiblat duwe dalil, sing ngungkur kiblat ora duwe dalil, iki jenenge ikhtilaf tadot gitu. Silahkan dikembangkan ya para pendengar ya. Jadi kita nek ndelok amalan kita beda dengan orang lain, itu jangan terburu-buru menyalahkan orang lain. Tapi cek dulu amalan yang kita lakukan ini ada dalilnya apa tidak. Kalau ternyata amalan yang kita lakukan ini ada dalilnya, oh ya wis berarti punya bukti kuat. Oh iki ya sing dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Iki dalile ning kene nggon Quran iki, hadis iki, nggon ngendikane ulama iki. Nah, setelah itu orang lain yang amalnya beda dengan kita juga kita cek ada dalilnya apa tidak. Jangan buru-buru menyalahkan. Nah, amai dewi ndunggulai dalile ora ketemu jebule. Yo wes paling simpel takok yang sing lakoni. Mas, sampean kok duwe amalan kaya ngono? Umume wong sak ngertiku mun dalil bareng yo ono. Sing jenenge rukuk kuwi tangane iki ning dengkul. Lah sampean rukuk kok mbondo tangan yang buri ki dalile ndi mas? Nah, dia jawab, aku mbiyen weruh mbahku ki ngene iki. Nah, saiki bandeng ki. Nah, hadis ndi mas? Ya ora kadis-kadisan apa kudu nganggo hadis e. Ya iya. Lah ayate ora ayat-ayatan. Lah kok aku duwe ngarap, nek wong ngarap ngono Islam ki kudu nggo dalil Quran hadis. Aku wong Indonesia, dalile yo jarine. Ngono ta? Ya. Nah, ini namanya ikhtilaf tadot. Perbedaan yang bertolak belakang. Yang satu membawakan dalil Al-Quran dan Sunnah, yang satu juga membawakan dalil tapi dalil jarine. Lah, jarine itu walaupun dikatakan dalil tapi hakikatnya itu bukan dalil. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fiikum amrayni lan tadillu in tamassaktum bihima." Tak tinggal kirong perkara selama kalian masih berpegang teguh dengan keduanya tidak akan tersesat. Kitab Allah wa sunnati, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Rasulullah tidak menyebutkan salasa umur, tiga perkara, Quran, hadis, dan jarini. Rasulullah ya lakon dokong unukui. Gitu loh mas hamba Allah. Gitu ya. Nah, terus, ukuran menentukan firqah dhalah, kelompok sesat dengan kelompok yang benar bagaimana? Ukurannya gini, kelompok yang benar itu namanya kelompok ahlus sunnah wal jamaah. Yang bukan ahlus sunnah wal jamaah itu namanya firqah dhalah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sataftariku hadhil ummah ala salasin wa sab'ina firqatan. Umatku ini akan berpecah belah menjadi 73 kelompok. 73 firqah. Kulluha finnar illa wahidah, kabeh mlebu neraka kejaba siji. Wa hiyal jamaah, yaitu namanya firqah al-jamaah. Qila wa ma jamaah ya Rasulullah? Lah terus firqah jamaah niku napa Rasulullah? Rasulullah jawab, ma ana alaihil yauma wa ashabi. Sing sapa wonge anggone berislam iku padha karo aku ro sahabatku dina iki, berarti deknen sing diarani al jamaah. Nah, gitu. Nah, sekarang supaya kita pengin tahu firqah ini al jamaah ya. Al jamaah ini Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu taala di dalam kitab beliau bernama Al-Ghunyah, beliau mengatakan golongan yang selamat tidak ada nama lain kecuali Ahlus Sunnati wal Jamaah. Orang yang memegang sunnah Nabi dan berkumpul dengan kaum muslimin ya, dengan pemerintahan kaum muslimin yang sah, itu dikatakan Al-Jamaah. Memegangi apa yang dipegang oleh para sahabat Nabi. beragama seperti beragamanya para sahabat Nabi, ini al-jamaah. Nah, kemudian kalau bisa saya sampaikan secara ringkas ya, dikatakan ahlu sunnah wal jamaah angger syarat apa rukun islami seperti yang kita sudah hafal itu, rukun imane ya seperti yang sudah kita hafal itu ya, rukun Islam siji syahadat, loro salat, telu zakat, papat poso, limo kaji. Nah, terus meyakini kaji kineng Mekah, bayar zakat itu nisabnya juga jelas. Poso sing wajib nenggon poso Ramadan karo nazar. Salat sing wajib limang waktu. Naik haji itu ke Mekah. Salat itu menghadap ke kiblat. Kiblat itu Ka'bah yang ada di Mekah sana yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Ya kan? Kemudian rukun dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Juga dia meyakini rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab suci, kepada nabi, kepada hari akhir, kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Nah, ini. Kemudian juga dia meyakini manusia yang paling utama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, lalu Ali radhiyallahu taala anhum. Duwe keyakinan kaya ngono kuwi. Dia juga meyakini ulama-ulama terkenal seperti mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Kitab-kitabnya ya, kitab Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, kemudian Musnad Ahmad, kemudian Mustadrak Imam Hakim, kemudian kitabnya siapa itu? Musnadnya Imam Ahmad. Nah, gitu ya. Ini semua diyakini dan tidak dicela. Ya kuwi ahlu sunnah wal jamaah. Ngene lho. Walaupun amalane rada beda sithik. Delok sik rada beda kuwi. Nek padha-padha duwe dalile ternyata duwe dalil kabeh. Kadang-kadang padha-padha leran duwe dalil sama-sama menyalahkan kelompok lain padahal padha-padha ora bener. Nah, kaya ngono njup piye kecangar engko ning akhirat. Nah, hati-hati. Terus saya ulangi lagi, yang namanya firqoh an-najiyah, golongan yang selamat, kesimpulannya adalah dia memiliki pemahaman dan keyakinan seperti ya, pemahaman, keyakinan, dan pengamalan seperti apa yang ada pada Rasulullah dan para sahabat serta para ulama salafus soleh. Nek podo dengan mereka walaupun beda zamane, kuwi jenenge gulungan yang selamat, firqoh an-najiyah atau ahlu sunnah wal jamaah. Nek suloyo, sebanyak suloyonya sejauh itu penyimpangan dari kebenaran, gitu ya. Jadi yang penting para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, jika kita memiliki keyakinan sesuai dengan ayat-ayat dan hadis, keyakinan dalam hal yang gaib khususnya Isra Mi'rajnya Rasulullah, pertanyaan alam kubur, turunnya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman, terus datangnya Imam Mahdi di akhir zaman, yang namanya Imam Mahdi itu adalah namanya sama dengan Rasulullah, binnya juga sama dengan Rasulullah, nasabnya juga senasab dengan Rasulullah. Nasabnya Quraisy, suku Quraisy, namanya Muhammad bin Abdullah. Akan datang besok di akhir zaman, senangnya Imam Mahdi. Dia akan memimpin kaum muslimin. Nah, terus punya keyakinan sok ning alam kubur, menungso ditakoi, man rebuka, waman nabiyuka, wamadinuka, bongso ngono-ngono kuwi. Punya keyakinan-keyakinan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, punya pemahaman sesuai dengan pemahaman para sahabat dan salafus saleh, iki jenenge ahlu sunnah wal jamaah. Dadi Pak, sampean rasa ribut, rasa udrek-udrekan, lamun duwe kanca amalane rada beda tapi ternyata keyakinane padha. Ming bedane siji, wis ngerti yen salat jamaah kuwi lebih utama daripada salat dhewean, ming deknen urung kuat salat jamaah mergone wis kesel wingi berlari pagi. Ngono to? Aku iki teko ngrumangsani ngono wae ya, aku iki yakin salat jamaah kuwi luwih utama ketimbang salat dhewean, ning sampean iki salat jamaah dikai pertolongan oleh Allah Taala sejamaah terus limang metu, aku urung kuat. Padahal aku jane kuat lho, lari pagi karo mendaki gunung kuat, ning salat jamaah urung kuat aku. Ya teko ngono kuwi wae rasa ndadak wah, anggere salat jamaah rajin kae melu wong anu Arab, kuwi radikal. La ilaha illallah ndadak tekan kono barang. Ah gitu lho. Simpel jane Mas. Mas sapa mau hamba Allah ya. Simpel untuk mengetahui gulungan yang selamat gitu. Jadi jangan kita ini dituduh senane sok nyesat-nyesat ke gulungan liya. Merasa bener diwing sing ngomong kok ngono yurung tau kok ya isane disimpulke kaya ngono ki lah piye. Ah gitu. Makanya paling penak itu nyedak. Nyedak jagungan takok dos pundi Pak Lek. Jarine jenengan niku ngaku sing paling bener dhewe, kelompok liya salah kabeh niku leres nemboten. Nah, mungkin Pak Lek kondo, sapa sing kondo? Ming jarine. Lah ya jarine sapa? Jarine wong-wong niku. Wong-wong niku sapa? Nggih sing teng ajeng jenengan kowe. Nggih. Oh, lah ming jarine jebule jarine dhewe. Berarti prasangka kuwi. Nggih, oh kuwi ora bener. Nah, seperti itu. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan Allah taala menjadikan kita termasuk golongan yang selamat yang diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bisa meminum telaga Haud, ya air telaga Haud besok di Yaumul Kiamah. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya. Ini ada nama tapi kita samarkan aja Ustaz karena pertanyaannya agak pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, hari keempat itu hari keempat saya haid itu sudah tidak keluar darah Ustaz. Nah, itu kami melakukan hubungan suami istri dengan suami hari yang kelimanya. Hari keempatnya sudah bersih menurut ibu penanyanya ini.
Kemudian
tapi lagi. Hari kelima itu keluar lagi. Apakah kami berdosa ini Ustaz? Mohon nasihatnya.
Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'ad. Terima kasih atas pertanyaannya ya Bu ya. Mudah-mudahan Allah taala senantiasa menjaga kesehatan ibu penanya dan juga memberikan keberkahan pada panjenengan sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Kini haid secara umum itu 7 hari. 7 hari. Tetapi dikatakan haid mergo ngetokke darah. Sehingga ulama juga memberikan batasan minimal haid. Minimal haid itu 1 tetes. Nah, gitu. Sehingga kalau keluarnya jangankan ini 4 hari, baru 1 hari pun biasanya seminggu ning baru 1 hari kok wis mambat. Ya wis berarti haid leren. Terus piye? Mandi dulu, mandi junub. Setelah mandi junub, lah nek arep batak, ya silahkan. Nah, seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Paham tak Mas Hari, Bapak?
Iya, yes, Ustaz. Iya, baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya. Kali ini dari Umu Najlah yang ada di Kudus, Ustaz.
Iya. Yeah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini terkait masalah hari yang baik, Ustaz, untuk menempati rumah baru.
Iya. Yeah.
Doanya apa ini Ustaz dan acara apa saja yang dianjurkan di hari awal kita menempati rumah tersebut Ustaz? Mana sehatnya?
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'ad. Terima kasih Ibu Umu Najla dari Kudus atas pertanyaannya. Mudah-mudahan Ibu Najla diberikan keberkahan dan selamat. Saya ucapkan kepada jenengan atas rumah barunya. Semoga Allah Ta'ala mendatangkan keberkahan di rumah ini dan menjadikan ketentraman bagi penghuninya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Ummu Najwa memiliki rumah baru arep dinggoni. Takok ro Pak Kiai, hari baik hari apa? Ini hari baik aku le nakoki yo ora takok wetonmu ya. Selasa Wage apa Kamis Pahing apa Rebo Kliwon ya ora. Hari baik itu dihitung dari secara akal saja. Secara akal itu dalam artian manakala rumah itu memang sudah benar-benar siap ditempati, terus Anda juga kondisi badan semua sehat dan banyak teman untuk membantu usung-usung pindahan, ya langsung aja tempati. Nah, kalau tadi ditanyakan doanya bagaimana, kita mengambil dalil secara umum bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan barang siapa masuk ke suatu daerah dia membaca doa, maka dia akan dijaga oleh Allah Ta'ala dari gangguan makhluk yang ada di tempat tersebut. Apa doanya? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul alim. Ya, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un wa huwa sami'ul alim. Bismillah dengan menyebut nama Allah, alladzi la yadurru, yang tidak berbahaya. Apa-apa yang ada di langit dan di bumi, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Nah ini ya. Ini dibaca berulang-ulang. Kemudian juga sebelum ditempati, supaya rumah itu diruqyah, digunakan untuk membaca Al-Qur'an di rumah tersebut, supaya kalau ada jinnya lari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari, la taj'alu buyutakum maqabira, omah-omahmu ki aja tok gawe kaya dene kuburan. Fa innal baital ladzi yuqra'u fihi suratul baqarah sayafirru minhu syaitan. Soale omah sing diwacake surat Al-Baqarah, setan demblandang kabeh saka kono. Nah, gitu lho. Ini, jadi omah biar tidak seperti kuburan, supaya rumah itu digunakan untuk membaca Al-Qur'an, yang dengan membaca Al-Qur'an di rumah akan mengusir syaitan yang ada di situ. Manakala bapak-bapak dan ibu-ibu di rumah sering cekcok antara suami dan istri, atau antara orang tua dengan anak, dan tinggal di sebuah rumah kok tidak merasa tentram, padahal rumah itu sesuatu yang membuat sakinah, tentram, kok tidak didapat, maka manfaatkanlah rumah itu untuk membaca Al-Quran di dalamnya, supaya setan tidak mengganggu suami istri dalam pergaulan mereka, sehingga akan senantiasa mendatangkan keberkahan. Nah, ya, dibacakan Al-Quran. Baik, tadi nek duwe omah anyar, pilih nenggoni. Pertama, omae dirukyah, diwacake surat Al-Baqarah minimal. Setelah itu rumah itu dibersihkan semua dari yebeling, dari paku, ya kan, dari pines, sampai bersih. Kemudian yang gelap-gelap dikasih lampu yang terang, yang tengklumbruk ditata rapi, biar neneng kelabang, neneng ulom, plungker, neneng apa itu, biar ketahuan semua. Wis, berkui, diresi, bersihkan, masuk Al-Quran, terus melebu membaca doa, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul alim. Wis, berkui, tinggoni. Nah, tinggoni. Lah, ini arep syukuran, ya kena, ngundang aku, rono, gawe berkat. tumpeng gede dhuwur ya ora apa-apa. Nah, seperti itu ya. Wallahu taala a'lam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya. Satu pertanyaan lagi, Ustaz.
Oh iya.
Dari Ummu Fahmi yang ada di Argomulyo, Ustaz.
Ummu Fahmi Argomulyo.
Yang lainnya kita simpan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bolehkah orang yang sholat sambil duduk di kursi roda karena sakit itu dijadikan imam bagi orang yang sholatnya berdiri dan sehat? Mohon nasihatnya, Ustaz.
Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Terima kasih Ummu Fahmi yang ada di Argomulyo atas pertanyaannya. Mudah-mudahan Ummu Fahmi sekeluarga diberikan pemahaman dalam ilmu agama oleh Allah Ta'ala, diberikan kekuatan untuk bisa mengamalkan dan diberikan keistiqomahan di dalam mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan diberkahi keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Seorang imam yang sakit tidak bisa sempurna dalam melaksanakan syarat rukunnya sholat, alias orang yang sakit dia ngimami sambil duduk, maka ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengimami para sahabat. Waktu itu beliau sambil duduk dan para ulama memberikan penjelasan bahwa kalau imamnya itu mengimami awalnya berdiri, maka makmum ikut berdiri semua. Walaupun pertengahan sholat imamnya rakuat berdiri, akhirnya dia sambil duduk, maka makmumnya kalau waktunya berdiri tetap berdiri. Tapi kalau dari awal imamnya sholatnya dengan duduk, maka makmumnya suruh makmum sholat dengan duduk. Itu sebagian pendapat ulama seperti itu. Tetapi lebih hati-hati ya, karena memang syarat orang sholat itu berdiri. Jika makmumnya mampu berdiri, imamnya tidak mampu berdiri, ya imamnya walaupun duduk dari awal, makmum tetap berdiri. Makmum tetap berdiri walaupun imamnya, ngimaminya duduk dari awal. Dan ini karena sangat mendesak mergole orano liane. Kalau dulu karena memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang berhak menjadi imam, kan gitulah. Mestinya kalau sekarang imam yang sudah menjadi imam rawatib, kalau dia pas gerah tapi semangat sholat ke masjid pakai kursi roda, ya lebih baik ngalah. Lebih baik ngalah, diserahkan kepada sebagian makmum, dibina, diajarkan baca Al-Quran yang bagus, yang fasih, yang tartil, sehingga dia bisa menggantikan imamnya ketika imamnya uzur gitu. Wallahu ta'ala a'lam. Bisa difahami enggak Mas Hari jawaban ini?
Bisa
ya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian yang bisa kita sampaikan. Apa yang benar dari ceramah ini datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jika ada yang salah, maka salah ini datangnya dari saya, hamba yang dhaif ini, yang terbatas pemahamannya ini. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa saya atas kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja. Kesimpulannya para pendengar, bahwa untuk menggapai ketenangan jiwa atau jiwa yang sakit, itu poin yang ke-19, agar dia memahami bahwa ucapan seseorang yang celekit, yang memfitnah dia, agar dia tetap tentram, wis ora sah digagas. Soneh ora sah digagas, biarkan saja dia menggonggong. Kita diam, tidak perlu bikin buku putih pembelaan. Nanti di akhirat Allah yang akan tunjukkan. Kok dadine ora padu nek kaya ngono kuwi. Intinya seperti itu. Nah, begitu pula ketika disalah-salahkan oleh istri, ya, suami istekom menengwe rasan dadak bantah. Rasan dadak bantah. Karena istri menyalahkan kadang-kadang ya atas dasar ijtihad dia, prasangka dia. Loh, kalau dibantah, ya malah rarampung. Sebenarnya wong wadon ngomong sak kecap, wong lanang jawab sak kecap, wong wedok ngomongnya pirang-pirang kecap. Nah kan gitu, malah rarampung-rarampung. Gitu, jadi serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala, tuduhan-tuduhan itu tidak akan memberikan bahaya kepada Anda gitu. Baik, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kita sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.